Former Knicks forward Kristaps Porzingis under investigation for allegedly raping a woman in his New York apartment.
Ziņa par to, ka Kristaps Porzingis tiek apsūdzēts izvarošanā Ziemeļamerikas un visas pasaules medijos, nonāca agrā svētdienas rītā pēc Latvijas laika. Pagaidām zināmo faktu ir maz. Tiek ziņots, ka iespējamā cietusī dzīvojusi vienā daudz dzīvokļu mājā kopā ar basketbolistu pašā Ņujorkas centrā. Uzreiz pēc ceļgala krustenisko saišu pārraušanas Porzingis pagājušajā gada 7. Februāra naktī esot ciemojies cietušās dzīvoklī, bet tad viņi devušies uz basketbolista mājvietu. Apsūdzētā stāstīja, ka Porziņis viņu izvarojis savā dzīvoklī divos naktī. Sieviete atzinusi, ka gaidīja no basketbolista 68 tūkstošus dolāru, kurus nesaņēma. Viņa apgalvo, ka klusējusi vairāk nekā gadu tādēļ, ka basketbolists solīs dot naudu viņas brāļa izglītības izmaksu sekšanai, bet nav to darījis. Policijā sievieti uzskata par uzticamu informācijas avotu. Porziņis savu vainu nepārprotami noliedz un viņa advokāti sestdien paziņoja, ka pie šīs lietas strādā Federālais izmeklēšanas birojs un Ņujorkas policija. Porziņa pārstāvis Rolands Riopele pastāstīja, ka Nacionālā basketbola asociācija par ritošo izmeklēšanu zina jau vairākus mēnešus, bet sportista bijušais klubs Ņujorkas Knicks par to informēja viņa jauno darba vietu Dallasas Mavericks pirms līguma noslēgšanas. Skaidrs, ka šis jebkurā gadījumā ir paliekošs straips Porziņa līdz šim gandrīz nevainojamajai reputācijai sabiedrībā. Ar secinājumiem pirms izmeklēšanu pabeigušas atbildīgās iestādes gan lūdz nesteigties sporta avīzes galvenais redaktors Ingmārs Jurisons.
Varam tikai spekulēt par to, ka ir diezgan īpatnēja šī situācija no šiem faktiem, kurus mēs vismaz zinām. Šis gadījums ir noticis dienā, kad Kristaps davoja traumu, pēc kuras viņš komandas biedri nonesa lauko malā. Un, ka Ņujorkai tas ir zināms ļauns prieks par to, ka šo ziņo pirmais, kas ziņoja, bija medijas New York Post, viens žurnāls, ar kuru Kristaps ģimenei ir bijušas vēsturiski sliktas attiecības. Tas arī nav pārsteigums. Es pagaidām neredzu tādus argumentus, kas man liktu domāt, ka mums vajadzētu būt ļoti sašutušiem un satrauktiem un nosaudušiem. Tas paliks viņa reputācijā, tas paliks tā traips uz viņu uzvalkt jebkurā gadījumā, pat ja policija pilnībā to attaisnos, jo būs vienmēr zināma sabiedrības daļa, un īpaši Ņujorkā, kas būs interesēta to atgādināt. Es nedomāju, ka tas ir tāds, ka šobrīd viņš ir izmests no laivas, un tagad ir nenormāla krīzes situācija.
Pagaidām zināmie fakti šajā lietā šķietami nepārprotami runā par labu Porziņģi. Neticami liekas tas, ka tikai dažas stundas pēc vienas no nopietnākajām traumām profesionālajā sportā gūšanas viņš varētu būt darījis ko šādu. Otrkārt, ja sieviete dzīvo tajā pašā namā, viņai jau jābūt turīgai, jo šādus apartamentus var atļauties tikai turīgi cilvēki. Treškārt, kāpēc sieviete gaidīja tik ilgi līdz vērsās policijā, ja nevēlējās naudu, bet lai pāridarītājs saņem sodu? No otras puses savādi ir tas, ka runa ir tikai par tik salīdzinoši nelielu naudas summu. Tas liecina, ka dāmas nodoms nav kārtīgi iedzīvoties uz Porziņa rēķina, ko parasti kāro bagātnieku mednieces. Portāla sportacentrs.com basketbola apskatnieks Andrejs Siliņš uzsver, ka Porziņģis nav ne pirmais, ne pēdējais augstākā līmeņa sportists, kuram Ziemeļamerikā gadījies tikt pie šādas apsūdzības.
Tas, ka viņš šobrīd ir Nacionālās basketbola asociācijas superzvaigznes, tas arī viņu uzreiz padara riskantu. Es neesmu jurists, bet noņemot visas emocijas nost un paskatoties uz faktiem, diezgan vienos vārtos šobrīd ir jāslēdz par labu Kristapam, jo tībā tas viss izskatās diezgan baltiem diegiem šūts. Kristapam ir labs biznesa partners Kobe Bryant, kuram ir ļoti pat īstenībā vēl trakākie apvainojumi, un kurš šobrīd ir Amerikas mīluls būtībā. Visas iespējas Kristapam nospodrināt sevi tīru arī šajā reizē. Dallasas Mavericks, kurš šobrīd ir Kristaps, pēdējo pāris gadu laikā arī ir saskārušies ar šādām apsūdzībām un pat tur, kur tās ir bijušas patiesas.
Jaunākā informācija liecina, ka Porziņš cietušo esot izvarojis, nosaucis par, citēju, savu verdzeni, pēc tam viņai arī iesitis pa seju. To gan vēsta mediji pārsvarā New Yorkas mediji, kuri noteikti nespēja būt objektīvi zinot neseno vēsturi. Kopumā šādi gadījumi gan nav nekas neparasts. Kā jau tikko minēja Andrejs Siliņš 2003. Gada jūlijā, kādas Kolorādo štata viesnīcas darbiniece apvainoja vienu no visu laiku labākajiem pasaules basketbolistiem Kobe Bryantu izvarošanā. Viņš vēlāk atzina, ka stājies dzimumu sakaros ar 19 gadus veco sievieti, tādajādi krāpdams savu sievu. Apsūdzības izvarošanā gan netika pierādītas. Vēl savā karjeras zenītā esot par izvarošanu tika apsūdzēts arī bokseris Mike Tysons, līdzīgi klājies vēl daudziem profesionāliem un bagātiem sportistiem. Pagaidām viss par Porziņa lietu ir tikai spekulēšana, tāpēc jāgaida oficiāls izmeklēšanas galrezultāts vai tiesas spriedums. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.